Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar dan, poštovani slušatelji. U novoj smo godini i novoj emisiji Čitateljski kutak Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Prije svega, u ime djelatnica knjižnice, zaželjet ću vam sretnu, zdravu i uspješnu 2019. godinu. Godinu u kojoj će ponovno biti izdano mnogo knjiga, na veselje sviju ljubitelja knjige i onih koji će to postati u potrazi za nečim što će dodatno obogatiti njihovo življenje. Danas u emisiji Čitateljski kutak predstavit ću vam novi roman poznatog autora hitova i bestsellera Paula Coelha. Autobiografski roman Hipi vraća nas u prošlost u 60. i 70. godine prošlog stoljeća kako bi ponovno oživio san generacije koja je čeznula za mirom i usudila se osporiti uspostavljeni društveni poredak, autoritarnu politiku, konzervativne načine ponašanja, prekomjerni konzumerizam i neuravnoteženu koncentraciju bogatstva i moći. Nakon tri dana mira i glazbe u Woodstocku, okupljanja u Bethelu u New Yorku 1969. koji će zauvijek promijeniti svijet, hipi rajevi počeli su se pojavljivati diljem svijeta. Na Trgu Dam u Amsterdamu, dugokosi mladi ljudi nosili su odjeću živih boja, meditirali, svirali glazbu i raspravljali o seksualnom oslobođenju, širenju svijesti i traženju unutarnje istine. Bile su to generacije koje odbijaju živjeti robotski i neupitni život koji su poznavali njihovi roditelji. U rujnu 1970. godine dva trga nadmetala su se za titulu centra svijeta. Piccadilly u Londonu i Dam u Amsterdamu. Ali nisu svi zato znali. Da je netko o tome proveo anketu među svjetskim stanovništvom, većina bi odgovorila Bijela kuća u SAD-u i Kreml u Sovjetskom savezu. Zato što su ti ljudi dobivali vijesti samo putem novina, televizije, radija, putem već potpuno nadiđenih sredstava komunikacije koja nikada više neće imati važnost koju su imala u vrijeme kada su bila izmišljena. U rujnu 1970. godine avionske su karte bile vrlo skupe, tako da je samo elita mogla putovati. Ali to se nije u potpunosti odnosilo i na jednu golemu grupu mladih ljudi o kojima su starinska sredstva informiranja izvještavala s prezirom i koncentrirala se samo na njihov izgled. Imali su dugu kosu, nosili šarenu odjeću, nisu se prali, što je bila laž, ali mladi nisu čitali novine, a odrasli su vjerovali svakoj vijesti koja je blatila one koje su smatrali opasnošću za društvo i prijetnjom pristojnom ponašanju. A svojim lošim primjerom slobodoumlja i slobodne ljubavi izlagali su riziku čitavu jednu generaciju primjerenih momaka i djevojaka koji su pokušavali uspjeti u životu. E pa, upravo ta sve brojnija masa mladih ljudi imala je svoj sustav širenja vijesti koji nitko, ali baš nitko nije uspijevao detektirati. Nevidljivoj pošti nije bilo ni najmanje stalo da reklamira ili komentira novi model Volkswagena ili nove vrste deterđenata za rublje koje su upravo bile puštene u prodaju u cijelom svijetu. Njezine vijesti svodile su se na to koja će biti sljedeća velika staza kojom će ići ta neposlušna prljava mladež, praktikanti slobodne ljubavi odjeveni u odjeću koju nitko, tko ima dobar ukus, nikada ne bi na sebe navukao. Djevojke su nosile pletenice u kosi i prekrivali je cvijećem. Nosile su dugačke suknje, šarene bluze, ogrlice svih vrsta i boja. Mladići se nisu ni šišali ni brijali mjesecima, a nosili su izlizane traperice poderane od neprekidnog nošenja, jer traperice su bile skupe svuda u svijetu, osim u Sjedinjenim Američkim Državama, odakle su i potekle. Došle su iz kvartova tvorničkih radnika i sada su se mogle vidjeti na masovnim koncertima u San Francisku i okolici. Nevidljiva pošta postajala je jer su ljudi odlazili na takve koncerte. Tamo su razmjenjivali prijedloge gdje bi se mogli ponovno okupiti, kako bi mogli istraživati svijet, a da se ne voze turističkim autobusima u kojima vodič opisuje predjele dok se mladi putnici dosađuju, a stari drijemaju. I tako, od usta do usta, svi su znali gdje će biti idući koncert ili koja će biti sljedeća velika staza kojom će se ići. I nisu postojala financijska ograničenja ni za koga, jer u toj zajednici omiljeni pisac nije bio ni Platon, ni Aristotel, ni autor nekog proslavljenog stripa. Slavna knjiga bez koje gotovo nitko nije putovao na stari kontinent zvala se Europa za 5 dolara dnevno, koju je napisao Arthur Frommer. Zahvaljujući njoj, svi su znali gdje odsjesti, što vidjeti, gdje jesti i koja su mjesta okupljanja i mjesta na kojima se mogla slušati živa glazba, a da se gotovo ništa ne potroši. Tog rujna 1970. godine žene su dominirale svijetom, ili bolje rečeno, mlade hipijevke dominirale su svijetom. Muškarci su bili izgubljeni i lutali su uokolo, znajući da djevojke ne padaju na priče koje su bile u modi. One su o tim temama znale puno više od njih. I tako su muškarci odlučili definitivno prihvatiti činjenicu da oni trebaju te žene. Čitav njihov izražaj kao da je bio vapaj koji je poručivao: zaštitite me, sam sam, bez igdje ikoga, kao da me je svijet zaboravio, a ljubav me napustila zauvijek. One su birale svoje mužjake i nikada nisu ni pomišljale na brak. Željele su samo da im bude ugodno i da se dobro provedu. Njihova je riječ uvijek bila posljednja, bez obzira na to jesu li u pitanju bile važne ili površne i nebitne stvari. U tom trenutku Paulo je bio mladi, mršavi Brazilac s kozijom bradicom i dugačkom kosom, želio je postati pisac. Krenuvši na putovanje u potrazi za slobodom i dubljim značenjem života, prvo s djevojkom na čuvenom vlaku smrti u Boliviju. Autostopirajući, potom su putovali kroz Čile i Argentinu te nastavili put prema Brazilu. Stigavši u jednom hotelu, prišla su im dva čovjeka. Vrlo grubo naredila su im da izađu s njima na ulicu. Obojici su ruke bile u džepovima kao da drže oružje i to nisu skrivali. Dobro, samo mirno i polako, uzvratila im je Paulova djevojka, uvjerena da se radi o pljački. Imam gore u sobi prsten s briljantima. Ali već su ih bili uhvatili za nadlaktice i gurali prema izlazu, odmah ih razdvojivši. Vani, na pustoj ulici, bila su parkirana dva automobila bez ikakvih oznaka i stajala su još dva čovjeka. Jedan od njih držao je pištolj uperen u njih dvoje. Ne mrdajte, bez ikakvih sumnjivih pokreta, sada ćemo vas pretresti. Navuci ovo na glavu, rekao mu je pružajući mu crnu platnenu kapuljaču, i lezi na pot. Paulo je postupio po naređenju. Njegov mozak više nije reagirao. Automobil je naglo krenuo u škripu guma. Kajao se što nije rekao da njegovi imaju novca, da će platiti koliko god traže, ali nije bio sposoban izustiti ni jednu riječ. Automobil se zaustavio. Grubo su ga izvukli van i gurali kroz nešto što je nalikovalo na hodnik. Pao je na pod. Naredili su mu da ustane i skine svu odjeću, ali da pritom pazi da mu ne spadne kapuljača s glave. Postupio je po naredbi. Odmah su ga počeli tući, a kako nije znao odakle očekivati udarce, tijelo se nije moglo pripremiti. Tako da su mišići neprestano primali udarce, te je bol bila veća nego bilo koja druga koju je osjetio u tučnjavama u koje je ulijetao mladosti. Ponovno se našao na podu, a udarce je zamijenilo šutiranje. Batinanje je trajalo 10 ili 15 minuta, sve dok jedan glas nije naredio da prestane. Tražili su da im ispriča sve što je radio prethodnog tjedna. Paolo im je ispričao sve do detalja, iako je bio svjestan da oni nikada nisu čuli za Machu Picchu. Nemoj gubiti vrijeme i zavlačiti nas, rekao je. 1. Našli smo mapu u tvojoj hotelskoj sobi. Ti i plavuša viđeni ste na mjestu pljačke. Mapu? Čovjek mu je malo zadigao fantomku i pokazao crtež koji je netko u Čileu nacrtao da bi im objasnio gdje se nalazi tunel koji prolazi kroz Ande. Komunisti misle da će pobijediti na sljedećim izborima, da će Allende moskovskim zlatom kupiti cijelu Latinsku Ameriku, ali se varaju. Koja je tvoja uloga u savezu koji stvaraju? I tko su tvoji kontakti u Brazilu? Paulo je molio, kumio i kleo se da ništa od toga nije istina, da je on jednostavno netko tko želi putovati i upoznati svijet, dok je u isto vrijeme pitao što se događa s njegovom djevojkom. Ipak, nakon nekoliko dana maltretiranja, pustili su ih jer su otkrili da zaista ni za što nisu krivi. No u Paula se uvukao strah od policije i putujući dalje bojao se na svakom graničnom prijelazu. Na trgu u Amsterdamu Paulo sreće Karlu, mladu Nizozemku. Ona je bila u potrazi za nekim tko će je pratiti na njezinom putu u Nepal. Naime, Katmandu je tada postao mjesto gdje su odlazili brojni hipiji želeći doživjeti i spoznati nešto novo. Karla poziva Paula na putovanje u Nepal, čarobnim autobusom koji putuje po Europi i Središnjoj Aziji do Katmandua. Uskoro kreću na putovanje u društvu zanimljivih suputnika, od kojih svaki ima za ispričati svoju priču, te na tom putu prolazi osobnu transformaciju, mijenjajući prioritete i vrijednosti. Putujući zajedno, Paulo i Karla istražuju vlastiti odnos. Njihova ljubavna priča budi ih na više razina i vodi do odluka koje će odrediti smjer njihovih života. Dakle, za sve one koji su možda proživjeli nešto slično, kao i za one koji žele doznati više o životu u 60-ima i 70-ima, ponajviše o hipijevskoj kulturi, Paulo Coelho je napisao novi hit roman naslovljen Hipi. Ponovno, Coelho progovara iz osobnog iskustva o svemu što je proživio, što doprinosi vrijednosti ovog novog dijela slavnog autora. Naročito jer se radi o do sada najautobiografskijem dijelu Paula Coelha. Osim o hipijevskoj kulturi, životu i funkcioniranju u državama koje je proputovao, donosi nam i svoju ljubavnu priču koja je, iako doživljena u ranim 20. godinama i u vrijeme hipijevske kulture, odredila smjer njegovog života. Toplo preporučam pročitati ovaj autentičan, zanimljiv i poučan roman Hipi Paula Coelha. Posuditi ga možete u Narodnoj knjižnici i čitaonici Delnice. Emisiju Čitateljski kutak montirao je Dražen Crnković, pripremila i čitala Olgica Glad-Klepac. Doviđenja u knjižnici, do slušanja za tjedan dana.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.